Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec de inimicos meos te et sana.